უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Türkiyədə solçular İstanbulda məhkəmə binasında prokuroru girov götürüblər. Eyni gündə Türkiyənin yarısında işıqlar kəsilib. Hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyev və İctimai Fəal Rəsul Cəfərovun məhkəməsidir. Milli Məclisin Ailə Qadın Uşaq Komitəsi valideynlərin məsuliyyətini artıran qanun layihəsi hazırlayıb. Valideynlərə qarşı cəzalar sərtləşdirilsin. Sergey Lavrov deyir ki, İranla 6 super gücün razılığa gəlməsi ehtimalı çox yüksəkdir, hərçənd 100% deyil. Xəzərin çirklənməsi problemi Və Azadlıq Live-da günün sualı, Ərəb şeyxi Azərbaycanda qanunsuz ov eləyəndə nəyə arxalanır? Puluna, Azərbaycandakı havadarlarına? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bakıdakı hərbi hissələrdən birində ölümlə nəticələnən silahlı insident baş verib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə əllərində bıçaq olan 3 nəfər mülki şəxs martın 31-i saat 13:30 radələrində hasarı keçirərək hərbi dəniz qüvvələrinin insaylı hərbi hissəsindəki silah sursat anbarlarının yerləşdiyi əraziyə daxil olublar. Onlardan ikisi tələblərə tabe olaraq dayandırılıb, üçüncüsü isə tələblərə və xəbərdarlıq atəşinə məhəl qoymadığından ona atəş açılıb. Nəticədə Qarın nahiyəsindən yaralanan Zəfər Şahverdiyev xəstəxanada ölüb. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəhbəri Elman Rüstəmov bildirib ki, manatın məzənnəsində elə bir devalvasiya, güclü devalvasiya gözlənilmir, amma dünya bazarlarında neftin qiyməti belə kəskin şəkildə düşməkdə davam eləsə, manat həmin şəraitə uyğunlaşdırılmalı olacaq.
Elman Rüstəmovun sözlərinə görə, hazırda manatın yeni devalvasiyası gözlənilmir. Amma neftin qiyməti kəskin şəkildə düşsə, manat bu şəraitə uyğunlaşdırılacaq. Elman Rüstəmov bildirib ki, beynəlxalq maliyyə qurumlarının proqnozlarına görə neftin bir barəli hələ ki 50-55 dollar səviyyəsində olacaq. Buna görə də 2016-cı ilin dövlət büdcəsində neftin bazar qiyməti 50 dollardan hesablanacaq. Qeyd edək ki, bu il dövlətin büdcəsində neftin barəli 90 dollardan hesablanıb. Rüstəmov həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycanda dollarlaşma prosesi davam edir. Onun sözlərinə görə, Mərkəzi Bank fevralda manatın devalvasiyasından sonra hazırki kursu qoruyub saxlamaq üçün bazara 1 milyard dollardan çox vəsait çıxardıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Dünya Bankının proqnozuna görə isə yaxın 2 il ərzində Rusiya iqtisadiyyatında gerilənmə bundan əvvəl nəzərdə tutulduğundan daha çox olacaq. Bank buna səbəb kimi neftin qiymətinin düşməsi və Rusiyaya qarşı beynəlxalq sanksiyaları göstərir. Bankın hesabatına görə 2014-cü ildə Rusiyada daxili məhsul yanvarda proqnozlaşdırıldığı kimi 2,9% yox, 3,8% azalacaq. Bank xəbərdarlıq edib ki, bu gələn ildə davam edəcək və 0,3% geriləmə olacaq, hansı ki bu bundan əvvəl 0,1% göstərilirdi. Hesabata görə neftin uzlaşması və daha kəskin sanksiyalar 2014-cü ilin sonlarından başlayacaq. Və iqtisadiyyata sonuncu rübdən təsir göstərməyə başladı. Buna görə də bunun təsiri 2015-2016-cı illərdə daha dərin ola bilər. Bankın hesablamalarına görə Rusiyada 10% inflyasiya gözlənilir. İsveçrənin Lozan şəhərində İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar davam etdirilir. Tərəflər martın 31-nə dək çərçivə sazişi əldə etməli idilər, amma bütün fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq üçün danışıqları aprelin 1-də davam etdirmək qərarına gəliblər. Söhbət İranın nüvə proqramını dondurması və əvəzində ona qarşı sanksiyaların yüngülləşdirilməsi və ya ləğvindən gedir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov prinsipcə razılıq əldə olunduğunu deyib.
Да, можно уже с достаточной уверенностью сказать, что по всем ключевым
bildirdiniz?
Əminliklə demək olar ki, bu problemin yekun həllinin əsas aspektlərində nazirlər səviyyəsində prinsipial razılıq əldə olunub. Hansı ki, bir neçə saat və ya ola bilsin ki, gün ərzində artıq kağız üzərində olacaq.
В ближайшие часы, надеюсь, может быть, день положено на бумагу.
Sergey Lavrov, amma Amerikalı diplomatlar bütün əsas məsələlərdə hələlik razılıq əldə olunmadığını və üzərində işləməli olan məsələlər olduğunu bildirir. Əsas mübahisə İranın nüvə fəaliyyətinə hansı məhdudiyyətlər qoyulması, nüvə ehtiyatlarının harda saxlanması, belə ona qarşı sanksiyaların aradan qaldırılmasının vaxtı və şərtləri üstündədir. Qərb İranı gizli zənn nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının dinç məqsədləri üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Türkiyədə bugün baş verən hadisələrdən başlayırıq. Bugün Türkiyədə bir neçə inanılmaz hadisə olub. Türkiyədə son 15 ildə işıqların ən böyük kəsilməsi olub. İstanbulun, Ankaranın metroları işıqsız qalıb. Ölkənin vilayətlərinin yarıdan çoxunda işıqlar kəsilib. Eyni gündə Türkiyədə sol radikallar İstanbulda məhkəmə binasında prokuroru girov götürüblər. Bütün günü Türkiyədə baş verənləri həmkarım Arzu Qeybulayeva izləyirdi. Arzu, orada nə baş verir?
Bir çox şey baş verdi bugün əslində. Hətta günün yarısına gələndə artıq bir sıra olay baş vermişdi. Deməli, Türkiyənin dediyiniz kimi 44, bəzi mənbələrə görə 49 vilayətində işıqlar söndürüldü. Xatırladım ki, Türkiyənin toplamda 81 vilayəti var. İstanbul və Ankara daxil olmaqla bir neçə böyük şəhərdə kəsinti oldu və bu kəsintilərlə bağlı bütün transport vasitələri də duruldu. Hətta elə insanlar var idi ki, metroda gözlədilər ki, bəlkə birazdan işıqlar gələcək və onlar yollarına devam edə biləcək. Halbuki bu olmadı. Hal-hazırda bir neçə vilayətdə işıqlar verilib, amma yenə də əksəriyyətdə işıqsızdır hələ də.
Bəs səbəbini nə ilə izah edirlər?
Deməli, işığın kəsilməsi bəzi vətəndaşlar ilk başda iyun ayında baş verəcək seçkilərlə, seçkilərə hazırlıq kimi dəyərləndirdi. Çünki bundan öncəki seçkilərdə qısa işıq kəsintisi görülmüşdü və bu qədər böyük, sadəcə olaraq bu qədər böyük miqyasda olmamışdı. Düzdür, o vaxtı kəsilən işığı Türkiyənin enerjiyə üzrə naziri pişiklərin boynuna qoymuşdu. Zarafat deyil, doğrudan da televiziyada hətta çıxıb demişdi ki, işıqların kəsintisi hər halda pişiklərin bu elektrik stolbların birinin içinə girməsi ilə bağlıdır. Amma bu dəfə bu qədər gülünc bir açıqlama vermədən Türkiyənin elektrik iletişim şirkətinin sistemində yaşanan bir problemdən ötürü olduğunu söylədi. Amma tam olaraq problemin nə yerdə və nədən olduğunu hələ də bilinmir. Türkiyənin baş naziri Davutoğlu kəsintinin terror və hətta siber saldırı ilə ola biləcəyini belə söylədi.
Hə, kiber hücum ola bilər, hə?
Bəli, kiber hücum ola biləcəyini də söylədi. Bir böyük gəlişmədə, deməli, Türkiyədə bugün məhkəmədə olub. Deməli, səhər saat 10:30-da kəsilən işıqdan sonra, düz 2 saat sonra İstanbulun Çağlayan məhkəməsində bir saldırı olub. Daha doğrusu bir prokuror, Məhməd Səlim Kiraz, rehinə alınıb. Kiraz 2 ay öncə təyin edilmişdi bu işə və o Gəzi hadisələrində başından vurulan və 269 gün komada qalan 15 yaşında Berkin Elvanın işinə baxırdı. Kirazı rehinə götürən DHKP-C qrupu, yəni Devrim Halk Kurtuluş Partisi və Cəbhəsi olaraq adlandırılan bir qrup götürüb və 2 saat möhlət vermişdi. Bir neçə də tələbləri var, əgər vaxt varsa bu tələbləri.
Hə, zəhmət olmasa tələbləri.
Bəli, deməli, birinci tələbləri Elvanın vuran 3 polisin televizora çıxıb törətdikləri cinayəti üstlənmələri. Bu polislər, ikinci tələbləri bu polislərin halq məhkəməsində mühakimə edilməsi. Üçüncü tələblərin deyə qədər bəlkə Elvanın üçün təşkil edilən bütün tədbirlərdə tutulanların sərbəst buraxılması və işdən çıxarılanların yenidən yerlərinə bərpa edilməsi. Və bir tələbləri daha var idi. 3 saat içində bunlar təşkil olunduqdan sonra, yəni bu tələblər də təşkil olunduqdan sonra bu qrupun, yəni rehinə götürən qrupun problemsiz, tam güvənli bir şəkildə məhkəmədən çıxarılması oldu.
İndi son durum necədir? Türk hökumətinin buna reaksiyası nədir?
Fövqəladə hal elan edilib. Davutoğlu, Başbakan Davutoğlu bütün görüşlərini siyahıdan çıxardı və tamamən bu işə özünü verib. Hələlik bir yarışma yoxdur. Çağlayan məhkəməsi tamamən boşaldılıb və Rehinə hələ də içəridədir.
Dinləyicilərimiz, biz bu Türkiyədə baş verənləri izləyirik. Dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından son məlumatları ala bilərlər. Çox sağlar. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda isə valideynlərin uşaqların tərbiyəsinə, təhsilinə görə məsuliyyətini artırmaq istəyirlər. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclisin Ailə Qadın Uşaq Komitəsi valideynlərin məsuliyyətini artıran yeni qanun layihəsi hazırlayıb. Valideynlərə qarşı təklif olunur ki, cəzalar sərtləşdirilsin. O valideynlər ki, uşaqların tərbiyəsində, təhsilində tam məsuliyyətli hərəkət eləmirlər. Əgər valideyn uşağı ilə pis rəftar eləyirsə, cərimələnsin, cərimə artırılsın. Əgər uşaq dərsdən yayınırsa, müəllimlə yanaşı valideyn də cəzalansın. Konkret nələr təklif olunur? Reportaja qulaq asaq.
Azərbaycanda uşaq qaynar xətt xidmətinə 11500 zəng daxil olub. Bu göstərici 2010-2014-cü illərə əhatə edir. Zənglər əsasən psixoloji və hüquqi zədələr, zorakılıq, yeniyetməlik dövrü problemlərlə bağlıdır. Azərbaycanda uşaq qaynar xətt xidməti 2010-cu ildə yaradılıb və məqsəd hüququ pozulan uşaqlara yardımdır. Azərbaycanda valideynliyin öhdəsindən lazımincə gələ bilməyənlərin cəzaları sərtləşdirilə, hətta həmin valideynlər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Bu barədə Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən Tren İnformasiya Agentliyinə bildiriblər. Komitə valideynlərin məsuliyyətinin artırılması və uşaqlardan sui-istifadə hallarının qarşısının alınması üçün verilən cəzaların sərtləşdirilməsini təklif edir. Bunun üçün təkliflər paketi hazırlanıb. İnzibati Xətalar Məcəlləsində valideynlərlə bağlı cərimələr nəzərdə tutulur. Valideynlər və ya onları əvəz edən şəxslərin uşaqların tərbiyə və təlimi vəzifələrini yerinə yetirilməməsinə görə onlara xəbərdarlıq edilir və ya 20 manatdan 40 manat dək cərimə edilirlər. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin İnformasiya və Analitik Araşdırmalar Şöbəsinin müdürü Elgün Səfərov trendə bildirib ki, komitə valideyn məsuliyyətinin artırılması üçün həmin məbləğin artırılmasını təklif edir.
Bəzən olur ki, 5-8 yaşlı uşaq tək başına yolu keçəndə müxtəlif yol nəqliyyat hadisələri baş verir. Bu məsələdə artıq uşaq deyil, valideyn təqsirlidir. Çünki valideyn ona nəzarət etməlidir.
Elgin Səfərov deyir ki, komitə valideynlərin bəzi hallarda azadlıqdan məhrum edilmə cəzasına layiq görülməsini də təklif edir. O bildirir ki, uşaq təhsildən yayındıqda təkcə məktəb direktoru deyil, elə uşaqların valideynləri də məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Elgin Səfərov qeyd edib ki, Azərbaycanda valideyn hüquqlarının məhdudlaşdırılması və valideyn hüququndan məhrum etməklə bağlı prosedurun təkmilləşdirilməsi təklif olunur. Ümidli Gələcək təşkilatının prezidenti Nabil Seydov bu təkliflər paketini müsbət dəyərləndirir. Lakin ekspert bildirir ki, cəzalandırılma ilə uşaq problemini həll etmək mümkün deyil.
Çox uşaqlı ailədir. Bütün uşaqların oxutmasını həmin valideynlər çox əziyyət çəkirlər. Açığı çox istəyərəm ki, bu qanunun sərtləşdirilməsinə yanaşı bu cür risk altında olan ailələrin və uşaqların vaxtında aşkarlanıb onlara sosial ünvanlı yardım, onlara əlavə dəstək, valideynlik bacarıqlarının aşılanması, bax bu kimi xidmətlər, imkanlar yaradılsın. Paralel olaraq mütləq şəkildə ciddi maarifləndirmə işə aparılmalıdır.
Nabil Seydov bu məsələdə xarici təcrübədən də misal çəkir. O, Böyük Britaniyada belə qanunların qüvvəyə minməzdən əvvəl uzun müddət maarifləndirmə aparıldığını deyir.
Bir xeyli müddət tələb olundu misal üçün Böyük Britaniyaya ki, bu uşaqların cismani cəzalandırılması da, yəni tərbiyələndirmə metodu kimi uşaqların döyülməsini qanun şəklində onlar təsdiq etsinlər ki, bu qadağandır və buna görə inzibati xətalar üzrə hətta cinayət işi də qaldırıla bilər adına görə. Bu onlarda təxminən 10 il maarifləndirmə işi getdi. Sonradan belədir qanun qəbul edilər.
Nabil Seydov bildirir ki, uşaqların hüquqlarının qorunmasında cəmiyyət özü də təşəbbüskar olmalıdır.
Azərbaycanda yeni qanun layihəsindən reportajı dinlədiniz. Layihə valideynlərin məsuliyyətinin artırılması nəzərdə tutur. Dünənki Azadlıq Live-da səslənən bir reportaja dinləyicilərimiz böyük maraq göstərib. Ərəb şeyxinin Azərbaycanda ov eləməsi, Ekologiya Nazirliyi deyir ki, onun lisenziyası olmayıb və Azadlıq Live-da bugünkü sual da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Ərəb şeyxi Azərbaycanda qanunsuz ov eləyəndə nəyə arxalanır? Puluna, Azərbaycandakı havadarlarına. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan mətbuatının yazdığına görə onun 18 milyard dollar sərvəti var. Gələn cavablardan oxuyum. Rüfət Heydərli yazır ki, 18 milyardı olana qanun keçmir, qanun kasıblar üçündür. Aytən Əsənova yazır ki, bizim gücümüz özümüzünkülərə çatır. O boyda sərvətə sahib olan olana demək olarmı ki, qanunsuzdur. Xəzər Cabbarov yazır ki, yəqin ov etmək üçün şotlarını veriblər. Şahin Cəfərovun fikrincə, Ərəb şahsadəsini ölkəyə dəvət edənlər var, yoxsa Ərəbin Azərbaycanda nə iti azıb ki, bura gəlib. Rıza Hüseynov yazır ki, buradakı yekə dostlarına və pullarına. Emin Məmmədov yazır, siz bilmirsiniz ki, Azərbaycanda pulla hər şey etmək olar. Zülfüqar Babayev yazır, o vad altında burada dini radikal qüvvələri maliyyələşdirirlər, subyektiv fikrimdir. Məsəliyev yazır, 18 milyardı olan Ərəb şahsadəsinə kim nə deyə bilər, yanında olan ona dayılıq eləyir. Emin Məmmədov yazır, nəyə arxalanacaq 18 milyarda? Arzuman Məmmədov yazır ki, Kəmaləddin Heydarov ömründə babışqalı kostyum geyməyib, şeyxin şərəfinə giyinib keçinib, buradakı bütün şəraitləri də yaradıb. Sənan Həsənov yazır, güya özünüz bilmirsiniz. Röşən Allahverdiyev yazır, ağıl var, məntiq var, o öz hesabında olan pulla istədiyini alar, yəqin dediklərim çatdı. Nigar Qasımova yazır, yuxarıdakı dostlarına əlbəttə ki. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün əsas hadisəsinə, beynəlxalq hadisəsinə keçirik. Dünya səbirsizliklə İranla 6 super gücün danışıqlarını gözləyir. Bugün qoyulan vaxt başa çatır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün səhər deyirdi ki, İranla 6 super gücün razılığa gəlməsi ehtimalı çox yüksəkdir, hərçənd ehtimal 100% deyil. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri əlavə edirdi ki, heç nədə ehtimal ümumiyyətlə 100% olmur. O bildirirdi ki, əgər danışıqların gedişi düşünüldüyü kimi getsə, o günün sonunda Lozannaya danışıqlara gedəcək. Bu arada ABŞ dövlət katibi John Kerry CNN-ə dedi ki, hələ çətin məsələlər qalır. Xatırladaq ki, martın 31-i bugün İranın nüvə proqramı ilə bağlı müvəqqəti sazişin əldə edilməsinə qoyulan vaxt bitir. Bütün dünya İranın nüvə proqramından narahatdır. Bəs Azərbaycan niyə narahat olmur? Ya narahatlığını açıq bildirə bilmir?
Dünyanın ən çox müzakirə etdiyi mövzulardan biri İran nüvə proqramı ilə bağlı razılıq əldə oluna bilər. Martın 31-də razılıq əldə olunmasına qoyulan vaxt bitir. Söhbət Tehranın nüvə proqramını dondurması və ona qarşı iqtisadi sanksiyaların aradan qaldırılmasından gedir. İsveçrədə keçirilən danışıqlarda ABŞ, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya iştirak edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, danışıqlarda hansısa nəticə əldə oluna bilər.
Danışıqların hazırki mərhələsində perspektivlər pis deyil və hətta deyərdim ki, yaxşıdır. Şanslar böyükdür, amma əlbəttə heç vaxt 100%-li əminlik, ümid olmur.
Qərb ölkələri istəyir ki, İran uran zənginləşdirməsi üzərində işi dayandırsın. İran təklif edir ki, nüvə proqramına məhdudiyyətlərdən sonra ona qarşı sanksiyalar dayandırılmalıdır. Bugün martın 31-i razılığın əldə olunması üçün son gündür. Tərəflər martın 31-nədək çərçivə sazişi, ilin sonunadək yekun razılıq əldə etməlidirlər. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, bu danışıqların Azərbaycana birbaşa təsiri var. Çünki Azərbaycan həm İranla yaxın qonşudur, həm də tərəfdaş.
İranın izolyasiyadan çıxmağı, tədric olunmaqdan qurtulmağı, sonra bildiyimiz kimi daimi İrana qarşı Hindistan sanksiyalar tətbiq olunurdu ki, hansılar ki, istər-istəməz Azərbaycanın da İranla əlaqələrinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyurdu. Və nəhayət, daimi təhlükə var idi ki, İran razılaşmaya gəlmədiyi halda
O cümlədən istisna olunmurdu ki, İrana qarşı hansı bir hərbi əməliyyatlar keçirilə bilər. Və təbii bu Azərbaycan üçün də təhlükələr yaradırdı. Yəni, bunlar aradan çıxdığı halda Azərbaycan özün daha yaxşı bölgədə hiss elə bilər. Həm qəb, yəni təminatlar alıydı ki, İranın nüvə proqramı təhlükəli xətləri, qırmızı xətləri keçməyəcək və eyni zamanda İranın da o sanksiyalardan tam azad olunmasa, ancaq hər bir halda o sanksiyaların yumuşaqlamaları təmin olunur.
İran, ABŞ, Qərb və digər ölkələrlə münasibətini düzəldəndən sonra Azərbaycanın regionda ABŞ üçün əhəmiyyətini azalacağı barədə fikirlər səslənir. Rasim Müsəbəy bu fikirlərlə qətiyyən razılaşmır.
Kimlərsə düşünə bilər ki, İran Qərblə münasibətləri normallaşandan sonra hər bir ki, Azərbaycanın dünya üçün əhəmiyyəti azalacaq. Düşünürəm ki, o yanlış mövqeydir. Sülh, təhlükəsizlik hər şeydən üstün.
İran 13 ildə uran zənginləşdirməsi proqramı üzərində çalışır. Qərb hesab edir ki, İran nüvə silahı üzərində işləyir. Rəsmi Tehran ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının dinc məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bundan sonra Qərb İrana qarşı bəzi sanksiyalar tətbiq etdi. Hazırda danışıqların uzanmasına əsas səbəb kimi nüvə proqramının müvəqqəti dayandırılması müddəti göstərilir. Belə ki, İran proqramı 10 ildən sonra davam etdirməyi, Qərb isə proqramın 10 ildən çox dayandırılmasını istəyir.
Bugün İranla 6 super gücün razılığa gəlməsinə qoyulan vaxt başa çatır. Belə bir razılıq əldə olunsa, günün sonuna gözlənilir. Azadlıq radiosu.az saytından son məlumatlarla tanış ola bilərsiniz. Bu arada Stratfor Araşdırmalar Mərkəzi yazır. İran Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərini normallaşdırmaq yolundadır. Birləşmiş Ştatlar isə yaxın şərqdəki yükünü azaltmaq istəyir. Bu zaman İranın ambisiyalarına nəzarət regionda iki sünni güc mərkəzi, Səudiyyə Ərəbistanı və Türkiyə üzərinə düşür. Stratfor'un araşdırmasında daha nələr deyilir, Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz.
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Verilişimizin sonunda ekologiya problemlərinə keçirik. Bugünlərdə xəbər yayıldı ki, Xəzərə neft axıb, ancaq bunu rəsmi mənbələr təkzib eləyirdi. Xəzərin çirklənməsi problemi hazırda nə qədər aktualdır? Doğrudan mı neft şirkətləri neft axıtmaqda davam eləyirlər və onlara qarşı hansı ölçü götürülür?
Bu günlərdə Neft və Qaz Çıxarma İdarəsinə məxsus ərazidə baş verən qəzaya görə Xəzər dənizində neft axması haqqında məlumat yayılmışdı. Neftlə çirklənmiş dənizin neftçilər tərəfindən çəkilmiş fotoları sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə mövzusuna çevrildi. Kimi dənizin florasının korlanmasından, kimi neftin havaya axmasından narahatlığını bildirirdi. Qəzaya görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətini səriştəsizlikdə günahlandıranlar da var. Baxmayaraq ki, şirkət qəzanın baş verməsini təkzib edirdi. Neft sızması və digər qəzalar nəticəsində Xəzərə dəyən ekoloji ziyanlar haqqında indiyə kimi müxtəlif məlumatlar yayılıb. Bu məlumatların rəsmi təsdiqini tapan da olub, təkzib olunan da. Bütün hallarda ziyan Xəzərə və dolayısıyla vətəndaşlara dəyir. Bu qəzaları minimuma endirmək üçün hansı addımlar atılmalıdır? Ümumiyyətlə dənizin neftlə çirklənməsinə görə kimlər məsuliyyət daşıyır və onlar necə cəzalandırılır? Xəzər dənizindən yerli şirkətlərlə yanaşı xaricilər də neft çıxarır. Bu yaxınlarda neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatı bu şirkətlərin 2014-cü ildə ətraf mühitə vurduqları ziyanla bağlı rəsmi qeydə alınmış nəticələrin hesabı yayıb. Həmin hesabata görə ötən il Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin tərkibində olan 10-dan artıq yerli şirkət cərimələnsə də bu siyahıda xarici şirkətlərin adı yoxdur. Elə təşkilatın rəhbəri Mirvar Qəhrəmanlı da bildirir ki, ekologiyaya ən çox ziyanı vuran Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətidir.
Əməliyyat şirkətləri də, bu Bahar Əməliyyat Şirkəti də, Qaras Global Enerji də, Dövlət Neft Şirkəti də cərimə olur zaman-zaman Ekologiya Nazirliyi tərəfindən. Amma bir də onu qeyd eləyim ki, ən çox dənizi çirkləndirən məhz Dövlət Neft Şirkəti. Dövlət Neft Şirkətindən həm havaya, həm suya, həm quruya ciddi fəsadlar verir. Dənizdə olan istakadalardan, əlahiddə üzvlərdən, platformalarda nəzər yetirilsə, çirkab suları dənizə axıdılır. Çox təəssüf ki, Ekoloji Naziri ciddi nəzarət edə bilmir. Bakı Neft Emalı Zavodun arxasında UPD, NZS-də, Keçlədə yaşayan uşaqların çoxu müxtəlif xəstəliyə tutulublar. O ərzdə yaşayanlarda ən çox xərçəng xəstəliyi, qan təzyiqinin artması çox müşahidə olunur. Və ona görə də mən deyirəm ki, dövlət neft şirkəti daha çox havanı, suyu və torpağı çirkləndirir. Bu da keçmiş sovetlərdən qalmış miraslardır.
Pulu yoxdur, ya niyə almırlar?
Yox, o köhnə avadanlığı təzərdən təmirləmək çətindir. Məsuliyyətsiz 3 qat artıqdır, nə ki köhnə avadanlığın verdiyi ziyan. Məsuliyyətsizlik var. Xarici şirkətlər açıqdılar. Mətbuat üçün açıqdılar. İnformasiyanı vermə qabiliyyətləri var. Dövlət neft şirkəti heç vaxt bir problem olanda onu dövlət neft şirkətində açıqlıq yoxdur, şəffaflıq yoxdur.
Buna baxmayaraq, bu günlərdə martın 19-da Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ətraf mühitə vurduğu ziyana görə xarici şirkət olan British Petroleum haqqında iddia qaldırıb. İddiaya görə şirkət su əsaslı qazma məhlulunu dəniz dibinə dağıtdığına görə 12.300 manat cərimə ödəməlidir. Şirkətin mətbuatla əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Tamam Bayatlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirdi ki, həmin məhsul zərərli olmadığını və dənizin dibinə axdığından ekoloji ziyanı yoxdur.
Planlaşdırılmamış dənizə qazma məhlulu tökülmüşdür su əsaslı. Onu onsuz da planlaşdırılmış şəkildə biz dənizə tökürük. Ekologiya Nazirliyi icazəsi də var. O planlaşdırılmış şəkildə durulaşdırılır dəniz suyu ilə və tökülür dənizə. Amma bu planlaşdırılmamış olduğu üçün, planlaşdırılmamış töküləndə onda biz Ekologiya Nazirliyinə xəbər veririk və həmin qaydada xəbər verilmişdir onlara. Dünyanın hər yerində bilə, təkcə Xəzərdə yox. Mən bilən onlar belə olanda cərimə olunur. Cüzi, məsələn, çox cüzi miqdarda. Bizə hansı cərimə olursa, o ödənilir, o bizə cərimə göndərilibsə, demək ödənilib, əlbəttə o. Toksit, ya zəhərli bir şey deyil. O duzlu bir məhluldur, amma su əsaslıdır. Xəzərdə dənizin 30 metrəsindən sonra həyat yoxdur. Bu isə olub 500-dən deyən dənizin dibinə çökmüş duzlu məhluldur. Belə olanda da Ekologiya Nazirliyi normal, yəni qayda budur ki, bizi cərimə eləyir. Yox, neftlə bağlı biz, Allah razı olsun, neftlə bağlı biz də olmuyor. Yox, 20 ildən çox ki biz işləmişik Xəzərdə, heç bir platformamızda, heç bir neft dağılması kimi o nəticə verən bir qəza baş verməyib. Bu təhlükəsizlik və ətraf mühitin qorunması sahəsində əldə etdiyimizlə fəxr edirik. Həmişə Xəzər nümunə göstərilir bir günə Xəzərdəki işləri.
Azadlıq Radiosu məsələyə münasibət öyrənmək üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə əlaqə saxladı. Şirkətin mətbuat xidmətindən şirkətə qarşı səslənən iddialarla bağlı cavab vermək istəmədilər.
Xəzərin çirklənməsi problemi barədə reportajı dinlədiniz. Gələn sualları Azadlıq Live-də günün suallarına cavabları oxumaqda davam edirəm. Ərəb şeyxi Azərbaycana qanunsuz ova gələndə nəyə arxalanır, puluna yoxsa havadarlarına? Hüseyin Həsənli yazır ki, Instagramda Kemaləddin Heydərovla şəkil paylaşıblar, Ərəb şahzadələri, arxa fonda Azərbaycan bayraqlı helikopter də var, deməli arxasında kim dayanıb bəllidir. Emil Məmmədov yazır ki, Azərbaycandakı iş ortaqlarına güvənirlər, əlbəttə. Fərqanə Muradova yazır ki, ac balasına bir quş vuranı tuturlar, yaltaqlar Ərəbə heç nə eləmirlər. Bununla da Azadlıq Live başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparagus Radio Tavusuklu. Kün muhismenit gada tsemer, omelits muamzades kün ma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhlo. Kün usment Radio Tavusuklubis.
Ak არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართი